Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meilisase.
Sügis on jõudnud ja suvest on praeguseks jäänud vaid meenutused. Üks osa Haapsalu Maarja Magdalena koguduse rahvast võttis lõikuskuul ette sõidu Setoma südamesse. Täpsuse mõttes tuleks küll lisada, et sõidu sihtpunkt oli mitte, et ainult Setoma, vaid koguni käesoleva aasta Soome-Ugri rahvaste kultuuripealin Obinitsa. Tõsi, kõike kolmel päeval kogetud ühte saatetundi kuidagi ei mahuta. Nii tulebki teha üsna karme kärpeid toonastest salvestustest. Ja sind, hea kuulaja, teekonnale kaasa kutsudes peaksin ehk selgituseks lisama sedagi, et reisiseltskond seadis endale Haapsalus teele minnes eesmärgi jõuda Setoma südamesse nii, et teel peatudes, palveks ja laulmiseks aega võttes astutaks sisse õige mitmesse teele jäävasse pühakotta. Seatud eesmärk sai täidetud, ehk isegi kuhjaga ületatud. Nii lauldi sellel teekonnal küll Jõgevamaa, Põlvamaa kui ka Setoma kirikutes. Alguses peale üles lugedes oleks need siis Põltsama pühavaimu kirik. Tüüpilise historitsistliku arhitektuuriga pühakoda ehitus aastaks 1895. Sajandivahetusest see tähendab 1900. Aastast pärit Kähri peaingel Miikaeli kirik, mis siis hilisemalt peaaegu täiesti lagunenuna on viimase 10-15 aasta jooksul renoveerituna saanud täiesti uue hingamise. 300 aastase ajalooga räpina paberivabriku tööliste tarbeks 1833. Aastal valmis saanud klassitsistlik räpina Püha Sakaariase ja Elisabeti kirik. Võõpsu Püha Nikolai kirik, koolkiriku või kirikkoolina tegutsenud ühekordne hoone, ehitatud kogukonna initsiatiivil ja kogukonna poolt 1923. Aastal. Niisamuti Nikolaile pühendatud renoveeritud väike ilus tsässon Võõpsus. Maakivist ja punasest tellisest värska püha Georgiuse kirik, mille pühitsemise aastanumbriks on 1904. Seejärel üks esimese õigeusu maakirikuid Eestis Saatse püha Paraskeeva kirik aastast 1801 ja Obinitsa issanda muutmise kirik heitliku ajalooga väiksem puukirik, mis, pangem tähele, on valmis saanud 1952. Aastal ning taas ehitatud koguduse oma jõududega. Aga asugem siis teile, sõtta oma südamesse. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja esimese peatuse ühiseks laulmiseks tegid haapsallased Põltsama õigeusu kirikus. Eesti apostlik õigeusu kiriku Põltsama pühavaimu koguduse munkpreester Stefan, teile külla tulles jääb silma nüüd üks asi. Ma ei ole mitte kusagil kiriku ümbruses näinud nii palju liiljaid, kui on teie kiriku aias ja veel aia taga ka. Kas lilled on teie suur armastus? Kuidas on see just nimelt selline liiljate meri? Erinevad värvid, erinevad kujud, aga liiljad, liiljad ja liiljad.
Ega mulle meeldivad kõik lilled, aga need liiliad on ikka sellised erilised ja ma mäletan, et kui ma just Tallinnas on ja siis hakkas seal poodides need väljamaa liiliad väga palju ja seal ma kasvatasin seal neid peaaegu 20 aastat ja kui ma sealt ära tulin, siis iga aasta ma ostsin juurde. Aga ma kasvatasin ka kaktuseid, mul oli üle 50 kaktuse liigi ja kui ma ära tulin Tallinnas siia Võltsamale, siis võtsin ainult kaks tükki kaasa, teisi ei olnud kuskile panna. Aga miks pärast nii palju on, ma kujutan kogu aeg, et Jumala koda peab olema seest ilus ja väljast ilus. Ka surnajad peab olema ilus ja korras. Meil ei ole surnajavahti. Ma pean surnajavahi kohta ka. Nii palju kui ma jõuan, panen kile alla, kannan liiva peale, siis on nagu korras ilus.
Aga lilledest hoolitsemine nõuab ju palju aega.
Ta, jah, nõuab ja rohida on vaja siis ikka ja niimoodi ja niimoodi, aga muudku kogu aeg see tehtud. Ja siis sõde tuli ka siia, aga õde armastab ka lilli. Ja siis natuke me vähendasime sinna.
Ja see on aga õega kahe peale ja, peate ja. Seda ilusat aeda siin.
Jah, just täpselt. Ja siiasti esimest korda meie kaks maja inimest ka tuli tappi. Ja aga no teised nagu ei saagi vaata, kes need nooremad inimesed, nad on tööl kogu aeg ja ma olen siuke evakisekas, ma ei taha, et mind kõik aitaksid sellepärast, et vahel kui nad tulevad, nad ei saa
tõmbavad kas, vale asja
ja,
välja.
Kas on see liile või on see mingi
rohi.
Ja siin mul oli kaks üks taruldas taim oli ja nemad tegid mulle seda äärt ja nad kaks mõlemad taime, nemad kaevasid välja ja viskasid ära. Ma ei ütlesid midagi, juba siis nii pidi olema, aga kahju oli kangesti. Ja.
No iga preester teab kindlasti oma koguduse liikmeid ja teab täpselt, kui suur on tema karjuke. Ma kardan, et selle Põltsama koguduse puhul on nii, et see liiliate vägi on suurem kui teie karjuke, isa Stefan.
Kindlasti ja sellepärast, et siin peaks neid olema kuskil 50 ümber. Ja. Ja kui siis lugeda nüüd kokku need nagu need, nende nimed siin ma kõiki teaga, võitseb see roosas siin, ämblikliiliad ja siis siuksed, siis need on nagu undinuja moodi, ühed on valged, ühed on lillad ja siis siin tuleb igasugused
erinevad lilled.
Ja punane päevakübar, valge päevakübar ja sellised värvilised kallad siis, mis saab suhel väljas kasvatada, neid on ka siis 10 liiti siukest.
No annab juba korraliku kollektsionaari mõõdu välja.
Ja roos on ka, aga roosid iga on keerulisem.
Aga liilia, kui vaimulikus perspektiivis vaadata, siis liilial on ju oma suur tähendus
ja,
ka.
Ja liilia on Madonna lill. See on nüüd ka Madonna liilia. Seest valged, aga väljast on lillad. No nimesid ma niimoodi peast ei tead nendele, aga see on ka Madonna liilia. Ja siuksed Neitsi Maarjal on ka nii katoliku kirikus kui ka õigusu kirikus on. Nartsimotuis, eesti keeles on ka niimoodi liili ja Neitsi Maarja käis seal.
Mina olen selline vilets lilletundja ja püüan küll oma peenras ikka ka lilli kasvatada ja eile just jäin mõtlema selle peale, et miks teatud tüüp liiliaid on päeva liilia. Et millest see küll tuleb, et siis noppisin veel ära sellise õitsenud õie ja mõtlesin, et aga äkki see on sellest, et ta on üheks päevaks ainult see ilu.
Ta ongi niimoodi ja need muidugi on vanaemade lilled on need. Ta läheb õitsema järgmine päev ajal ja siis ta juba hakkab ära närtsima. Ja ta õiel ei ole sellist erilist ilu. Aga põsas on suur ja neid õisikud tuleb väga vähe. Aga see nüüd õitseb siin kaks nädalat.
See Madonna liilia.
Jah, kaks nädalat.
No neid liiliaid on tõesti, siin on tumepunasest, kuni valgemast valgemani välja, kõik värvipalett sinna vahepeale.
Musta südamikuga on, seal on musta südamikuga nüüd ja siis seal on lilla südamikuga ja siin on ka näha nüüd. Siin on meil ka siis, võt on läinudki õitsema seal. Ja. Lilla südamega, tume lilla
väga südamega, südamega.
Selle. Ja nüüd, need peab olema, iga üks peab ise värvi olema, need ei ole kõik ühe värvilist.
Isa Stefan, aga kas siin on ka oma lemmik nende seas?
Ja, minule meeldib kõige rohkem see.
Madonna lilla.
Ja ta on erinine siuke suur, tal on rohkem õisi ja tal ei ole haigusi ja ta ei kata külma. Isegi nii võib olla, et kui ei ole, noh, lund ei ole, küll me võtta ära teda. Ja kui siia sai ilistutatud kaks aastat tagasi, vist oli kaks või kolm liiljad. Aga nüüd on siin üle 10.
Terve põõsas. Ju neile meeldib ka siin kiriku seina ääres.
Vist meeldib, aga siin on soe koht ka. Ja.
Öelge palun, kui te ei oleks preester, kui te ei oleks munkpreester, kas te oleksite siis äkki aednik?
Ei oleks, jaa. Mina, kui ma läksin medkooli, kui ma õppisin, siis ma mõtlesin, kui ma lõpet ikka saan arstiks ja arstiteaduskonda ja siis ma oleks läinud hoopis õpetajaks. Ma tahtsin minna, et ma oleks läinud medkooli. kooli, kus ma algasin seda asja kõike ja et ma oleks läinud siin õpetajaks. Aga ma ei oleks mõelnud, et ma oleks kirurgiks või oleks läinud. Aga ma haiglas olen töötanud ka nii palju, et mulle seal meeldis ka. Kui ma onkoloogias olin 12 aastat, seal ma olin dieetõde ja ma puutusin seal haigetega väga palju kokku. Ja mul haiglas meeldib töötada tegelikult, aga no, nüüd on vanadus, nüüd ei ole enam. Aga muidugi, võibolla mine tea, kui oleks võibolla olnud teine aeg, kus oleks võid aegnikuga ka tööta aegnik olla.
Kummaga on elus keerulisem, kas ihult haigete või hingelt haigetega?
Ja, ihult haigeid on parem ravida, aga see, kui inimese hing on haige, siis ei aita midagi. Kes ei ole kaua aega kirikusse tulnud ja siis vahel tuleb vastu, et millal on, et ma ei ole saanud tulla ja siis on vahel nii vesipisar on silmas, et nad ei ole, et kohe süda valutab, nii hirmsalt ei ole saanud. Ja siis, kui ta on jälle tulnud ja siis ta on vaatud, et nägu on rõõmus ja tal on väga hea olla ja aga kui ma käin sinna seda hoolda kodus ühte naisse, et ta siis juba ootab, et ma kuulsin, et kaarepeles kellad lõi et kindlasti isa Stefanit tuleb ja tal on nii hirmus meeldadus, et ma olin kui lausa aiga, nüüd ma võin jälle rahulik olla.
Apostlik kõigeusu kirikuid Eestimaal ei ole väga palju, neid siiski on, aga osad nendest on kahetsusväärselt ajahambast puretud ja seal ei teini keegi. Põltsamaa inimesed võivad olla õnnelikud, Põltsamas on kirikuksed lahti, on lahti olnud kogu aeg, selle pühakoja uks ei ole pidanud olema kinni.
Ei ole, jah. See oli isegi niimoodi, et vaadake see, kui sõda oli, et venelased olid siin ja kui pärast venelased kihutati välja, et sakslased ja siis olid jälle venelased, kirikud ei puudutanud siin mitte. Mitte keegi, ei ühtegi kooni ei varastatud, aknad olid kõik terved, mitte midagi ei puudutatud kirikud. Teenistus toimusid kogu aeg, siin oli see aeg, oli ka preest, et kogu aeg olid siin. Aga nagu need teised seal Arusaare ja Lalsi ja need kirikud ja siis seal kõikevere kirik seal Arusaare lähedal, need on kõik läinud niimoodi. Aga see kirik on, ja, nii nagu on alles kogu aeg olnud.
No see pühakoda, mis ka teelisele võibolla silma paistab, on Kaareperes, see jääb ka tee äärde, aga seal, ka seal ei toimu ju teenistused mitte igal pühapäeval.
Seal toimub kuu viimane laupäev. Mina saan ainult sõita sinna kuu viimasel laupäeval. Kuna siin on suur kogudus ja palju on ikka inimesi niimoodi, et siin peab ikka vähemalt kaks korda. No vahel on kui suuremat pühad, siis ka kolm korda. Aga muidugi, kui oleks siin ka kohalik laulja kogu aeg, et siis oleks siin ka iga püha tegelikult.
Kui palju siis teil neid kogudusi teenid on, et see on nüüd põhikogudus siin Põltsamaal ja Kaarepere?
Aga Arusaaras ei saa käia, seal on projektid juba sisse kukkumas ja piiskop Eelias määras siis Lalsi koguduse siis isa Vadimile. Aga seal on ka lagi, nagu ajutine lagi tehti või katus tehti, siin on see on sisse kukkunud ja see aasta ta ei teeninud seal ühtegi korda, ega siis ka eelmine aasta ei teeninud seal.
No ühtpidi on mõistetav, inimesed jäävad vanaks, ustavad koguduse liikmed lahkuvad, aga kuidas on nende noorematega? Kui palju siis on neid jalapaare, mis tulevad üle kiriku läve?
Tulevad siia sealt Kuremaalt, Kaarepere lähedalt, kolm rassiuksed, kui väiksed juksed. Ja need on kogu aeg ja ma vaatan, et neil on kõik kord selge, kõik vanemad on niimoodi õpetanud, kui tuleb selle armulavad, siis see võtab selle armulava vastu ja siis kui ma annan talle seda suudelda nagu seda karikat, nagu ette naadud, kõik on selge, midagi ei ole vaja öelda. Aga mõni siis vanem inimene siin vaata, ei tea mitte midagi.
No kui kaua olete teie siin Põltsamaal nüüd kogudust teeninud, iluaia järgi tuleb öelda, et te olete siin ikkagi aastaid olnud,
ei ole.
Juured on alla kasvanud.
25. november saab mulle vaimulik ametit 10 aastat. Kui ma loen selle diakoni ajaga, siis selle diakoneks pühitseti mind novembris ja siis nüüd saab aga siis preestlane 10 aastat maikus järgmine aasta.
See tõesti ei ole väärikas vanuses inimese jaoks eriti pikka aeg. See ei ole eriti
pikka. Ei ole pikka aeg, jah, aga no ma olen edasi mennud siin küll, et ja et ütlesin, et neil inimestel on ikka ütlenud, et mina lähen siit ainult jalateed ja sellepärast ma ei jäta oma kogudust maha.
Preestreid ei ole palju ja igaüks on
ei tule, no ega
väga kallilt.
Igat ei saa võtta ka igaüks ei kõlba. Ega ma ei ütle sellepärast, et mina nüüd siis nii hästi kõlbaksin, aga ma püüan nii hästi, kui ma oskan.
Isa Stefan, te olete ikka väga palju jõudnud. Üks asja on see, et me imetleme neid lilli siin. Need on tõesti võrratud. Aga minu kaenla all on raamat. Te olete pannud raamatu kokku pühakutest. No mitte kõik preestrid ei ole niisugust asja teinud oma töö kõrvalt, et nad oleks saanud kirjastada mõne raamatukese. Et siin on nüüd nendele, kes võibolla kirikusse tulla ei saa, on lugemist. Kuidas te seda olete jõudnud?
Inimeste jaoks, et on midagi vaja, kuna ei ole siukest need eestikeelsed, neid ei ole. Ja siis selle pärast juba, et kuna ma olen korjanud ja siis, et ta tuleb ikka kokku panna. Ja see ei ole ainukene, mul on üks teine raamat veel, mul on Püha Maria Egiptuse maad, seda, mida loetakse suure paastu 5. pühapäeval. See raamat on, siis on veel kolmas, on siis õigusu 7 sakramenti on, üks mälestusraamat on olemas, siis pinnus on lühikene siukkus. Ja siis on veel üks paasturaamat. Eik hästi lühikad pandud kokti, inimesed tahavad teada, mida võib süüa või nii. Sa pead ingeliselt paastuma, aga mitte, et sa ei söö seda või sa ei söö seda või et siis sa oled, et saad viimoodi pühakuks. Ei, see ei käi niimoodi.
Ja. Nii et te jagate kirikus, ja. Te jagate vaimutoitu, aga ja. Te jagate sõna otsases mõttes ja. Ka haridust. No. Tänapäeva inimesele, kellel ei ole usu õpetust selja taga.
Ja see käib vist selle raamatu kohta. Kunagi helistati mulle sealt, vabandust tea kus kohast, et võibolla nüüd tehakse mulle trahvi, et võibolla ma võin mõne ja püha kõrulu on võibolla võtnud kuskit sealt raamatust,
kus ei tohi.
Ei tohiks võtta, aga tuli välja. See oli seal Tartu, seal kirjandusmuuseumist ja nemad saadavad alati sinna ka teatud.
Eksemplarid, just.
Ja siis nemad panevad siis kirja selle, et kes see välja anda, seal vist on sees, ja, kes see välja ja. Anda. Ja siis ma ütlesin, et ei tohi kirjutada, et mina olen selle teinud, aga te võite panna sinna nii, nagu seal on, et koostanud või kokku kogunud või kuidas seal on pandud.
Aga kumba siis ikkagi rohkem meeldib? Kas siin ümber lilled nokid seda ja seda umbrohtu välja tõmmata peenrast või siis istuda kirjutuslaua taga ja krabistada pabereid ja järgmist raamatud kokku panna?
Ei, vaat see on ka huvitav, aga kõige suurem huvi, mis mul on, mõnd huvitad ikoonid väga. Vaadake, kõik need kiriku ikoonid, mis seal on, need on kõik minu tehtud nüüd. Tähendab, ma olen need votod saanud, siis ma lasen need raamid teha ja siis need kiotid ja siis kõik need pildid, kõik need, mis seal olid. Viimalt sinne üks, mis seal lauas on. Ja siin ma nüüd olid 3 päeva hommiku 7. õhtu, kelle 11. ma kleepisin neid seal teksti teisele poole. Ja inimesed küsivad ja peab olema midagi. Kui ma siia tulin, siin ei olnud seal küünla lauas mitte midagi, ainult oli küünlad, mitte ühti ikooni, mitte ühte raamatut, mitte midagi ei olnud. Nüüd ma vaatan juba, nüüd läbis natuke üle liia paljuks, et väga huvitav on. Mind huvitab, kes see inimene võis olla seal, tead, mis tema kohta teada on. No internetis saab teada, aga siis sellepärast, kuna inimene juba küsib, tema tahab saada taage, mitte küsi siis seal, kes see tahtis annata, kes see tahtis ühte teiste ikoonikes, siis ta saab mulle, et ma ütlen, kui näete, saate kohe siit, et ei ole probleemi.
No kes nüüd võibolla ei saanud sellest jutust aru, siis selgitame. Reeglina pühakotta minnes te kohtate ikkagi ka raamatuletti. Ja õigeusu kirikus ukse kõrval on tavaliselt niisugune koht, kus saab küünlaid võtta. Küünlaid, et minna siis neid ikooni ees süütama. Ja see, mis ei nüüd Põltsama kirikusse sisse tules silma, oli tõesti väga mahukas ikooni, mitte ainult lett, vaid riiuli täis erinevaid pühapilte ja rahvas ka avaldas imetlust, et kuidas neid siin nii palju on. See rikkus torkas kohe silma. Nüüd tuleb välja, et preester meisterdab neid ise ja see puha teie kätetöö.
Pilti ma ainult ei maali, see pildid ma kuskit, kui ma saan jälle, keegi toob ja keegi saadab mulle, nad teavad seda, et ma tahan, kui keegi väljamaltele toob neid ja siis ma lasen trükikojas neid paljundada ja siis edasi siis on enda teha kõik. Vahel, kui on nagu väiksem kogus vaja teha, siis ma saan ise seal lineerist või sellest välja ja peitsin ära ja liimin sinna peale ja nii nagu ta käib.
No missuguste sõnadega te annate teelisele selle pühapildi kaasa? Kindlasti teeb see vaimulikule rõõmu, kui tuleb inimene, kes oskab pühapilti küsida, oskab võibolla seda pühakud konkreetselt küsida, lihtsalt ei jää imetlema, seisma.
Kui ma kohe tean sellest ikoonist ka, siis ma ka ütlen, millal nagu esimene kord see ikoon nagu oli, noh, mis aastal või mis ajandil ta niimoodi on ja paljudel ikoonidel nagu erilist tähelepanu, seal pantakse nagu see Püha Nikolai ja siis Vladimiri Jumalema, siis nüüd loetakse nagu imet tegevateks ikoonideks, et mis ime teod nendega on siis sündinud ja muidugi ma mainin seda ka, et alge nüüd mõelge, et te võtate kätte, võtate selle ikooni, panete kodu seina peale ja mõtte, et ongi kogu lugu. Teil peab usk ka olema, kui te ei usu, siis te ei saa mitte kui midagi. Ja kui sa siis tead, et nüüd sa oled kõik teinud, siis tähendab ongi ülejäänud Jumala käes ja kunagi ei tohi unustades, kui me loeme meie isa peale, et sinu tahtmine sündigu, nagu taevas niga maa peal. Kõigepealt tuleb mõelda, et Jumala tahe sündigu. Me peame alati siis paletama seda, mitte mõtleda materiaalset asja, aga kohe niimoodi, et ega me ei saa siia patpa palun ja ma kohe pean seda saama. Ei, nii see asi käi.
Isa Stefan, kui te vaatate võibolla 60 aasta tagusesse aega, kui te olite puha poisike, siis millised need mõtted olid lapsel, kelleks saada ja kui nüüd praegu ja vaadata tagasi neid aastakümneid, kas see, kus te olete siin Põltsama kirikus munkpreestriks, on tõesti olnud see Jumala tahtmine, mis läheb kokku ka teie enda tahtmisega?
Jaa, kui ütleme, et enne ülikooliga seda, siis ma ei tea midagi, mis ma üldse tahaksin saada. Kui ma 8. klassi lõpetasin Lustivere, siis äkki mõtlesin, kus ma nüüd siis lähen, mida ma õppima hakkan keskkooli, ma ei tahtnud minna. Käisin juurselikult Tartus, onu juures, läksin mööda, kuulustas väljas, metkool võtta vastu. Järgmine päeva sõitsin uuesti tagasi ja läksin sinna ja andsin avalduse sisse. Metkooli, võttahan saada, medtöötajaks. Aga muidugi hiljem, siis kui peale sõjaväge, siis kui ma juba ülikooli läksin, siis nii nagu ma enne ütlesin, et, ja, et meditsiini ikka edasi, aga mitte arstiks, et siis nagu ütles õpetaja, meditsiini kooli õpetaks.
Aga täna olete te preester? Täna...
Ja preestlik saamine käis niimoodi. Nooruses oli mul armastus koos lõpetasime, et kooli ja siis mina läksin sõjaväkke ja kui tulin tagasi, mul me kirja vahetus kogu aeg, praktiliselt iga päev kirjutasime. Ja enne seda, kui vist nädal aega oli niimoodi, et ma tulin sõjaväest välja, pidin siis Tartu minema ja siis ta saadab mulle vastuse ja siis oli tal teine nimi ja tuli välja, et oli abiellunud. Ja siis äkki tundsin, et ma tahaks minna kloostrisse, et minus peab saama munk. Aga no siis läks ikka niimoodi edasi, et aga tuli siis see ülikool lõpuks ja niimoodi ja kui ma olin siis katedraalis seal altari teenijana ja seal oli mul üks vana ülempreester Johan Nümarik ja see siis kinkis mulle ühe risti, kaela risti, kividega risti ja ütles, et ta ütles, ma ei olnud isa, ma olin tavaline, see, aga ta ütles mulle kogu aeg isa. Isa Stefan, sinus saab preester. Ma mõtlesin, et ei, see ei ole üldse võimalik. Olin seal ära 8 aastat, 12 aastat olin siis onkoloogia keskuses ja kui ma olin siia elama oma maja, siis on mul maja ka siin olemas, aga siis äkki tulen ükskord siia kirikusse, metropolis Stefanus oli siin ja ütleb niimoodi, naised juba rääksin, et see mees oli katedras nii kava töötas ja niimoodi, meil on seda vaja. Ja siis 2 nädala pärast metropoliit helistab mulle, et ja Stefan, me tuleme sinna ja minge käige seal isa rahvaeli juures pihil ära, no peab käima, et enne räägid ära oma asjad seal. Ja siis mis ta küsib ja et me pühitseme sind siis diakoniks. Ja oligi. Ja siis läks mis 4 kuud edasi, siis helistab mulle õhtul, et homme on teil seal kirikus preestla pühitsus. Muud ta ütled preestla pühitsus ja ma ütlesin, et mis preestla pühitsus. No kauad te siis seal diakonen olete, preestlite rohkem vaja kui diakonit. Ja oligi kogu lugu. Nii lihtne see ongi.
Järgmisena võttis X räpina. Sinne preester Tihon Tammes puistas kiriku ajalu kohta fakte otse kui varrukast. Hiljem kuulsin, et ta on samaaegselt räppinas ka kooliõpetajaks. Isa Tihoni juhatusel astusime ka siinsetele aladele väga iseloomuliku palvepaika Võõpsud Sessonosse. Sessonost avades leidis preester maast kopika. Õnnekopika siis ehk.
No nii. Näed, siin rahapada keeb üle.
See on ka püha Nikula, jah?
Jaa, tum. Ja. Aga läkki laulate siin ka.
Kelle on lauluraamat?
No nii, tuli üks lugu meelde sellegi, et kui laulata, siis ma räägin, eks ju. Pühal mäel oli üks püha Nikolai Kellia oli, seal oli üks vana munk oli. Ja see on näide sellest, kuidas need pühad inimesed ei tunne ennast alaväärsetena, ei tunne ennast üleväärsetena, ei ka alaväärsetena, vaid tunnevad ennast Jumala ees just sellistena, nagu nad on ja suhtlevad pühadega täiesti vabalt, eks ju. Ja seal oli ühesnaga vana munk elas, 80-aastane kusagil. Ja kombeks oli niimoodi, et kloostrist viidi alati talle püha Nikolai päevaks kala. See on iga kelle juures on väike kirikukene ja templi püha on ju, et ta ikka saaks pidu pidada. Ühel aastal munkes pidi kala viima unustas ära. Inimlikult unustas ära, kellegi ei tunnud meelde, aga vana munk hakkas muretsema seal üksinda. Kui muretseb ja räägib need, et Nikolai, et kuidas see siis nüüd niimoodi on, et sinu tuleb nimepäev ja puha ja mis need pidu ei tule, kala ei ole. Ja ikka mitu päeva juba ja viimased päeval ütleb, et kuule, et lõpeta ära, et see asi ei lähe, et võtab ikooni või välja puud, et istu siin, enne siis ei saa, kui kala on. Ja püha Nikolai istubki siis väljas puud saast. Paari tunni pärast tuleb noor munk, kes pidi seda kala tooma, et isakene, et anna andeks, näed, läks meelest ära, viimasel hetkel tuli meelda. Ja saiga ja see püha Nikolai oma nime pühaks sai ilusti ulu alla tagasi. Nii et ja siin on ühesnaga on ka palju sellist analoogset. See koht, kus me oleme jälle vana kalmistupaik. Kalmistupaik nüüd ühesnaga täpsustas selle Jason ühesnaga renoveerimise käigus paar aastat tagasi. Kolm aastat on ühesnaga, kui ta oli ühesnaga renoveerimisel. Ja siis selgus, et see kalmistuserv ulatub ikkagi see jazz on alla, aga kuna siit tulid laste luudenud välja, siis on võib arvata, et ühesnaga, et siin on ristimata laste maitmise paik, siis need olid kalmistu kõrval tavaliselt. See asustus on ka siin on ühesnaga, kindlalt on dateeritud 13. sajand, aga arheoloogid ikka arvad, et ta jääb ikkagi sinna hilise raua aeg, et enne 11. sajandit. Ja nüüd see jazz on niimoodi renoveeritud, ta oli kolmanda palgini maasse vajunud. Sukene vanade piltide pealt näha, sukene nukker. Täna on ta ilus aatriumiga ja puha, nagu näete ringi ratast. Sest meister, kes teda tegi, on selline südamega mees ja ta oli ikka ei annud rahu kaks asja, et siin ikkagi vist oli aatrium ümber ringi, siis see servaalune. Ja teine, mis ta oli annud, et mis jooned need on, et marinoga tehtud, et need ei saa olla tavalised jooned, eks ju. Et need ta siis ilusti ka taastas ühesnaga, et aga seda Jasonot ei saanud palkidest lahti võtta, sest et ta on liiga vana. Ta on hästi palju palkoonid taastanud ja ütles, et see on esimene oone, mida ma usalda lahti võtta, sest et ma olen kindel, et ma ei saa seda kukku tagasi. Ja sellepärast tal on siin, seal on praad ja need põrandapraad on väga taatlusi. Need on selleks, et õhk läbi käiks, et siin ei tekiks seal... Jõhk on vaja, et ta on kinni oone, ta on vana aida oone. Siin muidugi arheoloogid töötasid ka väga hoolega peal. Ja selle palgid on dateeritud, nad süsiniku meetodiga on dateeritud kusagil 1700-1710. Noh, ütlevad, et nad väga täpselt ei saa, aga nad arvad ikkagi, et 1708 nagu on meil nende ringide loendamisega mõned puud silma jäänud. See on ühesõnaga teada olevalt nüüd vanima konstruktsiooniga Chessum, mis praegu veel püsti on. Ja meil on tavaks niimoodi, et ühes meil on Nikola päivi on ju kaks, eks ju. Talvel me peame seal, siis on see põhipäeva kevadel on need säilmed üleviimine, eks ümber viimine, eks ju. Ja siis ühesõnaga kevadel pärast teenistust tuleme ristikäiguga siia üle ja peame siin ka palveteenistuse ja siis külasin katab laua. Leelokoor tuleb ka ja leelutame ja kõigil tore olla.
Keelised.
Värska kirik kaetud, liigume saatsesse. Siinses muuseumis jagab selgitusi preester Andreas Põllu abikaasa, õigeuse terminite järgi matuska ehk maakeeli emand Elvira.
Vanast oli see kõik kloostrimaad ja kohalikud siis rendisid need kloostrimaad ja andsid siis oma poolt kas natuuraga või kuidas see arveldamine oli, iga tähes maksti siis kloostrile ja siis see kõik toimis. Siin surnajas kuskelt 30 preestrit maetud, kujutad ette, kui vanase kogudus võiks olla. 1673 meenutatud seda kogudus, aga mis vanem olnud, ei oska öelda, siis oli ehitatud puukirik ja 1801. aastal oli ehitatud see saatse kirik, paras keeva kirik, ilma kellatornite. Kellatorni ehitatud hilja. Ja Püha Vasilis on nii palju rääkida, et püüan kuidagi lühidalt. Ta on siin Petseri maa peal siis sündinud Pihkva järves pisike saareke, Medova külas, preestri peres 1870. aastal. 95 oli siia saadetud siis preestrina, teinima lõpetas ennem seda vaimuliku seminaarium Pihkvas. Tuli siia, koguduse peal oli 25 aastat. Hästi suur areng koguduses toimis ja selle preestri tegevusega esimene algkool tekis preestri majas, mille pärast on väga südames väga kohaliku rahval, siis preestri majas oli raamatukogu ja seal siis hakkasid käima kohalikud, kuna preestri lendele ka oli 8 last oli ja kõik käisid mängimas ja kõik see toimis preestri maja ümber ja kool eksisteeris kuni 31 seal preestri majas veel oli kool. 31 siia koolis see kool, siia maja ja kuni 63 siis oli ehitatud kahekordne maja, saatse kool ja 2006 saatse kool pandi kinni. Aga isa Vasili siis nende aastade jooksul väga suur töötinud, hästi palju remonditööd oli tehtud kirikus. Siis surnuaja need kõik ümbrus, kõik korda tehtud. Püha Vasili üldse selline näitas seda kultuuri kõik. Ta oli ka mesinik. Õunapuaed näitas, kuidas hooldada. Noh, ta oli selline näidis muster, kuidas tuleb teha. Ja õpetas kombed rahvale ja oli tõesti väga austatud inimene. Aga tulid 1918 punased salgud ja kes pidi hävitama rahva vainased ja lasti Püha Vasili maha. 1919 Petseri rongijaamas, mitte kauber, kogut ei olnud mõistatud mitte midagi, aga nii oli. Ja koos kiriku vanemaga Stefanaga ja nemad on mõlemad pühakud ja võt selline lugu. Aga ei ole tema surmaga veel lõppenud, sest kommunistidele väga käis pinda, kuidas tema haua juures inimesed käisid palvetamas, nõu küsimas ja üks kommunist 41 lõhkes veel haud ka veel. Nii et mitu korda siis ta sai kannatada ja isegi surnuna ta segas veel. Aga haud oli taastatud jälle ja temast sai vastupidi püha. Ja siia mani rahvas tema juures käib ja austatud.
Sin Dios sin mi talla, sin
Ja nüüd teile seda oma südamesse. Ubinitsas ei ole võimalik käia ilma Taarka taresse ja siinsesse seto kunstisaali sisse astumata. Müügileti taga istub kirjanaine Kauksi Ülle, kel juhtumisi just sügise alguse päeval ka sünnipäev. Püüan siitki mõne kohalikus keeles helikillu.
See suvi on tulnud küll meile särtse eestlase või maailmakodaniku või huvilise, kellele tõesti kõik väga miildus. Ja ka raamatud tahetas, sest ega siis süva kihistus on no, soome-ugri mustri, eesti mustri, seto mustri, et ega ütsleud no, sellest raamatust kiri midagi nagu umast. Ja seto kultuurin on palju, mis meile kunagi kõigile on umane, aga lihtsalt eesti osa on rohkem pära Euroopastedu. Et minule miilduski seto kultuur põhiliselt tolle pärast, et siin on alale väga palju ürgmälu ja soome-ugri asja mi aja ka tolle pärast, et oma ürgmälu hoita värske ja tuletada vannu asju miilde oma hõimu aaslast hõimuvellede abil.
Ma ei taha üldse seda äritegevust segada, et samal ajal võib lasta kätel käia ja raha vastu võtta. Muidu võib pankrott tulla.
Siberi lille raamat on just ütese. Ma annan 11 tagasi. Ma sõski ei kõnelasi sellest kultuuri, mis tundu loome majanduses. Ma kõnelas siiski oma loomingust ainult, et majandusest on asi sõski kaugel see elulaad.
Kuidagi peab ju majandama, sellepärast me savikojastust tuleme piusalt ja seal üks pere talitab. Ega ei ole palju neid, kes võibolla ulatuks sinna piusale, ikka Eestimaa üks ots ju täiesti. Ja kui tahad perel elu sees hoida, siis pead ikkagi oma loomingut püüdma müütada.
No tähendas, et ma olen elun ja eluaik teen ainult toda, mis mulle miildus. Olen mõtlen, ma ei ütle, et pea sinemine vabandama hinnast, et ma pead või minu keegi sund. Alati on võimalik teta oma asja lihtsalt nii hästi, et keegi ei suuda vaielda. Et mina toda ei ole, keegi ütles, ma pead nüüd laste pärast tegema tuud või ma pead võla pärast minema kohegi või et inimesel on vabadus teta oma asja lihtsalt nii hästi, et sa võid teile ükskõik osja teta iks oma asja.
Ülle, aga kuidas nüüd on? Kas see Setumaa on Eestimaa osana muutunud ikka tõesti nii populaarseks, et mitte ei tõmba ainult eestlasi, vaid tõmbab ka suurel hulgal väljamaalasi siia kohale?
Jaa, et ega päi tule kõnelda kõiki kiili, mida mõistat ja loomulikult ka noid, mida ei mõistaki nii väega. Nii et ilma ingliskeele ja soome keelet igatas ja vene keelet siin ükski päiv ei möödu.
Muidu öeldakse nii, et külalised on kaks korda armsad, et siis kui nad tulevad ja siis kui nad lähevad, aga äkki Setumaal on mingid teised seadused.
No Setumaal on eriti armsa külalise nukke seal tagasi tuleva. Meil on oma selle galerii põhikülastaja oma vaiks niimoodi, et mis sõbra, kes toovas siia jällegi oma sõbra. Et olen mõtlen, meil on niimoodi.
Nii et kui on nüüd neid, kes meid kuulevad ja Setumaal veel käinud ei ole, siis setud on lahkesti nõus kõiki vastu võtma ja seto kunstisaali või Hofinitsade kunstisaali uksed on ka valla.
Used hakkama valla küll, aga eks noid inimesi ole ka, et kes nägeva silti, et pääse 2 eurot ja õppa jooksu pistva. Aga me oleme siis täveste hindapidamisel asutus ja kõik, mis me teenime oma kunstisaali või kunsti või käsitööga, tolleme paigutame ikka jällegi oma elulaadi, et millega ehitame edesi oma galeriid ja kunstisaali.
Aga kas on uhke tunne olla siis nüüd see pealinn?
Väsutav tunne on päris, aga õnnelik ka.
See tähendab tunnema kaasa kõikidele mitmele sajale tuhandele eestlasele, kes elavad Tallinnas. Pealinnas elamine on väsitav, ütleb Ülle Kauksi.
Kallisum. Kõik pead olema uhke ja ilusa rõiva ja kõik pead hõbedat läikme nühkma ja kõik pead oma päekatit siin kohendama ja uusi seto rõivit pead telma ja tähendas, et ega siis pealinnana see ei saa niiviisi päris usuadu muudu ringi käve.
Aga igatahes jõudu ja rõõmu siis külalistest täna näite küll rõõmus olema. Pood on rahvast täis.
Ei, tähendas, et ma sõski rõhuta viilkord, et see näitus müük rõhuga näitusel, et tulnu inimesi, kes on mulle opanud, võtta müüki toda plastmassi, aga mina eelista võtta sändsid asju, mis on ka Sobinitsaga seotu, käsitöö kõrge pilotaaž, sügavate juurtega looga asja ja plastmassi siit ei saa.
Aga õnne ja õnnistust ja häid külastajaid siis.
Aitima.
Nii, kui rahvast kõik koos, siis loome ette laulukese võibolla. Kui rahvast kõik koos.
Sai pavese taevasem pühan, sai saa pühan.
ikka siis mugavad kohad sisse, varsti saab kohvi ka. Ja... Aga ma lähen su manasema siis.
Isa Viktor, kas Setomaa preestril on aega ka tihti käia Tarkatares lõunatamas?
No, ma võin iga päiv käia kui taha.
Ma ei usu seda hästi, sellepärast, et see elukoht oli teil ju Põlva kandis ja Obinitsa Põlvast ikka tükma teemale, kus me praegu Tarkal oleme. Et ka teenimise väli, see piirkond on ju nii suur, et ikka igapäevaselt sellist sõitu ette ei võta.
Ei, noh, ta on nali jääga. No, kindlamagi, kui ma Obinitsa ole käusid tarast läbi, siin on lahke pereravas, mul on head sõbras siin, et tollepärast ma iga pühapäe kindlasti käu läbi. Peale oli turgi, et lähen hooldekodusse. Ja seal tule siis käin inimeste mannil ja siis tule siia need, et mul on nagu tavaline pühapäev ongi tuud pitt päiv.
No me oleme nüüd Haapsalu õigeusu koguduse rahvaga 3 päeva mööda Setomaad ringi käinud ja väga erinevaid kirikuid näinud. Ausalt, et ta pean sellest päris segane, ma ei ole aru saanud, kui palju neid ühe preestri teenimise paiku siis selle maa peale nüüd tuleb. Et sõita tuleb risti põiki ja need maad kujunevad üsna pikaks.
Kui nüüd minust kõnelda, siis mul on 3 kogudust. Edimene kogudus oli Kähri, tõne oli Kihnu ja 3 Obinitsa.
Üks tundub jääb Setomaast ka veel päris kaugele.
Ja praegusel ajal on too maa, mul on kotost on Kihnu 250 km.
Isa Tihon võttis meid vastu Räpinas, temalgi näiks olevat õige mitu kogudust.
Jah, ta käib veel Võõpsus, ta käib Meeksis. Meil on siin nagu 2 Meeksid, aga meil Setomaal on Miikse, nii et tuu vahe. Aga muidu kirjapilt eesti keele on me Meeksi, nii et tema käis Meeksi kiriku ja ma ei tea veel, kus ta käis. Võibolla tal on mann rohkem.
Ja Värskas võttis meid vastu preester Andreas. Ka tema ei piirdu ühe kogudusega, eks ju?
Jah, ja tema on saatse kogudus. Ja no, tšassoneid on meil Setomaal selline teistmoodi. Meil on tšassoneid veel midanud, siis peab seal teenistusi ka tšassone pühadel. Ja vahepeal on lihtsalt palveteenistused. Vahepeal on mõned talitused võibolla ristida, kes tahab ristida võibolla laste tšassonas. No, tšassone on tollepärast, et vanasti kui olid vahemaad olid pikad, siis oli tšassonas toimetati ka palju asju. Välja arvatud liturgia muidugi. Palve koda võib võtta. Tšassovnia, ta slaavi keeles tunne. Võibolla sõnast siis tšass, et kus tund, no selle lugemine, tundid lugemine, võibolla sellest, et sellest asjad.
Et see peab tunniga.
Aga ta on praktiline. Seal hoiti kadunukest, kui oli, et jahedama laal. Et suhteliselt siin on palju asja on praktiliselt, et elu on nagu oma.
Jah, ja isa Tihon näitas meile siis ühte niisugust tegutsevat ja valmis olevat sessonat ja teine oli siis, mida õige pea avatakse, et see oli päris uus. Et tundub, et sessonate kultuur, et neid tõesti ehitatakse ka juurde veel.
Meile sai ka paar aastat tagasi uut sessonam. Veel kuskil 6 aastat tagasi sai veel uus, et kuiged sasson on täitsa uus ja härmad sasson on täitsa uued sassonad. Need tuleb manu küll, jah.
Aga kuidas üks siinne preester seletab seda, et see on tõesti nüüd niisugune Setomaa traditsioon? Et miks mõjal Eestimaal? Kas see võrdub äkki siis sellise meie mõistes kabeliga?
Ja,
kas me võime nüüd inimesele, kes sassonas käinud ei ole, kirjeldada, et no, see sassona tähendab kabelit?
Võibolla jah, kabeletaalne. No, mitmed funksioonid on tal olemas, aga põhiasi oli ikka, et kui kirik oli kaugel ja inimesed tahtsid ikkagi palvetada, siis nad tulid sassonasse ja tegid selle seal.
No, need tarka tare helid, mis seda jutuajamist saadavad, on noh, niisugused päris tavalised kohvimasina helid, aga tare ise on muidugi eriline ja Setomaad silmas pidades siin on erilist nii mõndagi. Kirikusse me sisse minnes, me näeme rätikuid, mis on ikoonide peal. Jälle selline asja, mida Eestimaal mitte kusagil mõjal ei ole. Kuidas me siis nüüd seletame kuulejale? Mis asi see on?
Toda võis see kõige parem, et Reeke asja seletada. Tema on sellega nii otseselt teha. Ta ei saa neid rätte teeb, et need tolle küsimuse.
Ta ei saa praegu seda rääkida, sellepärast ta keedab kohvi Tare perenaine, aga preester, mis...
Paremba vastuse
kindlasti. Jah, aga mis preester ütleb selle palve rätti kohta?
No see on levinud, siin Setomaal on ta levinud, noh, seal on kohe ehtsalt nõtta siin pühasema, nii et pannas rätti, jah. Ma olen siin suhtelt vähe olnud, ega ma pea isik ka huurma tada asja veel järgi, et kus ja mille.
Ja pealekauba teie teenimise koht on Põlvamaal ja seal seda kommet ei olegi.
Ei ole jah, Setomaal on jah selle kommet, ma ei ole kõrst pool nennud.
Augusti lõpp on Setomaal üldse selline eriline aeg. Mitmed pühad alates sellest Pätnitsa päevast ja kuidagi uskumatu on kuulda seda, et kui külas elab 200 inimest, siis pühadele tuleb kokku, kirikupühale tuleb kokku 1000. 20 korda rohkem kui kohalik elanike.
No, tundu juuri värk, et juuri mõna tullas tagasi. Paljud tulevad ju väljast, tulevad pealinast, tuleva üle piiri, tuleb palju külalisi, Venemalt tuleb, siia tuleb Soomest, tuleb meile sõpruskogulisi palju. Nii ta rahva olnud kokku tulegi. põhjus on ikkagi tuu, et siin on te jõud ja vägi. Et inimeste sees on tundmine ega mõistus, aga ta ei seletagi. Et aga too sõjame on to tunne see, et ega to on puhtasane sõjame värk, et ta mõistusega ei ole sealt suht.
Isa Viktor, kas see on ka puhtalt südamevärk, mida mõistusega ei saa seletada, mis on pannud teid nüüd mitmeid selliseid hukule määratud pühakodasid renoveerima, ise oma kättega korda tegema, abijõudu kaasama sellesse, sest need kirikud, mida me nägime, see Kähri kirik ja nüüd siis Obinitsa kirik, need on ju väga ilusaks tehtud ja ma saan aru, et Kähril kasvasid puud selle kirikumüüri sees, et see oli ikkagi täiesti ilma katuseta ja hukule määratud pühakoda. Eestimaal on neid ju teisegi kahetsusväärselt.
No mina olen see väike tegija, et ma lihtsalt olen üks inimene nende hulgas, kes ta on teinud oda tööd. Noh, teisest küljest jälle kedagi pead iist võtma, et ongi teda vaja, et noh, kui ma olen tulnud, siis ma olen naanu iist võtma ja siis tagatlükkajad on küll palju, et iist vedajat on vaja. Ja iist vedajat on vaja, siis ülejäänd asja on juba no, lihtne, et lihtsalt pead nakkama otsast peale.
No Kähri oli juba teie siilguses ja uhkuses, seal on vist ka iile punkt peale pandud, kõik oleks nagu päris valmis. Nüüd kui näitasite meile seda Obinitsa kirikut, siis ütlete sedasi, et iile on veel punkt peale panemat, et nipet-näpet on veel teha. Aga see kõik on olnud ju suur töö, see on võtnud palju aega ja see on võtnud tuleb välja ka osakese tervisest.
No ma ütlesin, et on suur rõõm.
Et tervis on ära võtnud või?
Ei, et on suur rõõm, et on teda saad ette ja tervist on täna siin. Eks too käib see oma ratapili, aga ma arvan, et ega vaevaks nimetada toda asja, noh, ei saa kindlahe. Et ta on suur rõõm ja töö ongi üldse rõõm ja eks ta nii on lännud, et ta on sõjame järgi mulle ja mis sõjame järgi on toda tiit hea meelega. Tol juhul ei ole ta nagu suur töö või vaiv, et kui sõjame järgi tiit, siis on ta on nii kerge. No, Obinitsa kirik sai renoveeritud tänu muidugi aktiivsele kogudusele, et kui kogudus on aktiivne, siis need asjad toimuvad ja Reeka oli meil see, kes on ka kirjutab projekti, meil kohaliku liiderprogrammi see projekti kirjutatud ja siis sai ka suurema projekti muidugi kirjutada, et tolle me saime PRIA meetmest ja tänu sellele me saime selle kirik korda, et eks see kirik oli 60 aastat ju seisnud, et ehitati 52. aastal ja 60 aastat oli seisnud ja järelikult ta vajas nagu värskendamist ja tänu tõesti aktiivsele kogudusele on see kirik uuesti jälle heas seisus, et see on lugu.
Aga see kähri sisse kasvanud puudega, see on ju veel fantastilisem kirikud varemetest tõusmise lugu.
No, seal oli Aaviksmeel väga suureste luteri kiriku liikmetele, et Aaviksmeel koos ehitamise seda kirikud. Tollal oli nagu õiguse pool oli sügavas mõõnas tegelikult sellel ajal, veenel ajal, et siis luteri kogudus kasutas seda kirikut. Noh, mina olin selle lihtsalt kaasa sellele taastamisele, aga et see puhas jumalabi, mis on nüüd aidanud, et see rahaline pool on olnud suhteliselt nagu noh, nagu ta on, aga see nime tegelikult, iga selline kiriku lugu on nime, et kui vaadata seda rahalist poolt, vaadata see rahalise pool on tunduvalt väiksem, kui reaalselt sinna vaja oleks, aga ometi see kirik on ilusas korras ja seisus, et järelikult on see abi olemas, et ega rohkemat ei olegi, et kui sa selle abi kutsud ligi, siis abi aitab sind.
Teie sõnades kinni võttes kõik on väga lihtne. Usu, looda ja palveta, kasuta oma andeid ja oskusi, kaasa inimesi ja kõik saab tehtud. Kirikud sünnivad.
Loomulikult see palve on reaalne tegu. Ega võt selles palves ongi, et see palve on reaalne tegu, kui ma ainult mõtlen sellest ja vahen kas soovima või palvetama või tahtma. Et kui me enda tahte paneme sellesse, paneme palvesse, siis see toimub, et palve on reaalne tegu. Et selles võibolla paljud inimest ei teagi, mis tegelikult palve on, aga palve on reaalne tegu.
No Eesti inimest kiputakse iseloomustama kui sellist usukauget inimest ja ikka noh, see on niisugune sekulaarsuse pitser, mida meile siin külge on pandud, et sellega ei taha muidugi leppida, see päris nii vist ei ole, aga see on nii väga levinud. Kui setu inimest vaadata, siis on tema selline noh, nagu usklikum inimene või? Kuidas teie tunnetate?
Noh, teda usku mõõta on väga rasse. Et...
No tuleb kirikusse kergemini.
No eks seal, kus on rohkem sellist materiaalsust on rohkem, on raha rohkem, on no seal lihtsalt tõmmab see pool. Et see ahvatlus on nii suur ja võibolla seal ei ole kirikud ka nii lähedal. Noh, ma olen ka nii, et kus on raha, seal ei ole usku ja kus ei ole raha, seal on usk. Et eks see usk kompenseerib kogu selle... Ja ta tundab kindlamasi kui raha. Raha tämpam hommel ei ole, aga uskom tuu, mis avitas päeva üle jälle, eks. Et Et ma arvan, et tolle pärast, et see materiaalsus muidugi lämmatas talle usu väga palju ära, aga no uske ka, ma arvan kohegi, et eks too meie mõtlemise järgi, et vahepeal on rohkem usku, vahepeal on vähem, vaid on meie enda hinnang tegelikult. Me anname igal asjal oma hinnangu, aga tegelikult usk, ustum sääne, mis on. Tada, noh, tom, et kas ta vamma ei ole, et igal inimesel on niimisi ja kellel ei ole tol hetkel, et ime see on tolema, aga ta ei ole löönud teda vilja.
Selge on see, et inimese usku ei saa mõõta. Aga isa Viktor, me kogesime saatse kalmistult, kui me seal preester Vasili aual palve pidasime, siis sinna oli meie kõrvale tekinud üks selline mitte just väga kaine kohalik mees. Tal oli püstiseismisega väga suuri raskusi, aga ta püüdis nii palju, kui ta käsi tõusis risti ette lüüa. Millest me äraldasime, et see religioossus oli selles inimeses ilmselt tema rinna piimaga, et ta täitsa automaatpilootiga, suutmata võib-olla jälgida kõike neid sõnu, mida preester rääkis. Ta püüdis risti ette lüüa püüdlikult. Et noh, kõrvalt vaadates tundub, et siiski selle piirkonna religioossus on natukene Eesti keskmises suurem.
No seda kindlasti võib olla ja, et siin on see aastates sadade jooksul on see ikkagi põlvest põlve ju edasi lännise usk, et noh, tänu tollele, et meil ei ole suuri need kaubanduskeskusi siin. No nagu ma kõnelisin ennemki, et need kats suurt kerikud, SEB ja Sved, et nende mõju on Liina suurem kindla, et tolle pärast on võibolla Liina tähelepanu lihtsalt. Inimene on selline, et kuhu pole natukene rohkem särab, sinna pole ikkagi rohkem kaas, et võibolla ta on seoses sellega, et seal on rohkem võimalusi. Kui siin oleks ka rohkem võimalik, ega siin oleks olukord ka tõne. Ma arvan, et ta kindlasti, et aga too religioossus on kindla sees. Ma olen näinud inimesed, kes noh, tõesti on purja. Aga nende sehe musk, et tuhu itneid pistu viil. Et on haigus tegelikult, ega siis toda alkoholismi pealt kaema kogu haigust. Noh, paljud inimesed ütled, jah, et on enda tettu haigus küll, aga need jõud on nii suured, et millel inimene ei ole vastu pannud lihtsalt. Et, ega, need peab nagu kaeda teise pilguga, kui selles hukkamõistva pilguga või pigev kaastundliku pilguga kaeda need inimese, kellel on see tõbi kallal. Aga jah, ma olen näinud nii siin kui ka mujal olen näinud, kes on noh, käve Valgevene, et seal on samamoodi, et inimene purohaga ta ütleb, ma pean lugu, et ma ise kiriku ei käve, ma pean sellest lugu, sellest usust, et ta tund, et ta avitas teda, et ta ei suuda endaga toime tulla, ta on hoopis tõne küsimus, aga võibolla ta usk hoidki teda nii palju pistu, kui nagu ta, muidu ta see on või pikale.
Seda ka muidugi kõrvalt vaadates on näha, et need vaimulikud, kes kohtadel teenivad, olgu see siis isa Tihon seal Räpinas või teie siin Obinitsas, et kohalikud inimesed kõik teid tunnevad, kõik teid kõnetavad, et vaimulikud on sellised kohaliku rahva poolt lugu peetud inimesed. Et ma arvan, et selles osas olete te ka palju rikkamad kui mõned suure linna vaimulikud, kus selle amet esindajad, nad lihtsalt kaovad selle rahva massi sisse ära, neid ei teata ja tunta, no kui just on pastori krae kaelas, siis võib-olla. Väikse linna vaimulikud omas kogukonnast on küll teada, aga siin Setumaal tundub, et vaimulike hinnatakse väga rahva poolt.
Arvatavasti, et igal pool hinnatakse vaimuliku kui sellist kandjad, kes nagu seda lõppude lõpuks meil on kõik inimesega vaimulik üle nagu mingil määral nagu kõrgemas olev inimene, aga ta kannab seda vaimsust ja seda inimesed loomulikult peavad lugu ja austavad ja siin nagu võibolla elatakse seda usku nagu reaalsemalt kui võibolla kuskil suur linnas, et seal on jälle tu sama, et seal on niivõrd segavad faktorid nii palju, et tolle pärast noh, ei tule hästi välja, aga siin nagu segavad faktorid väekene vähem ja inimesed lihtsalt ei kiru võibolla igapäevasele riiki taga, seda valitsust taga, vaid vaata, kuidas oma igaväes eluga toime sattuvad. Võibolla, et segavad asju võibolla meil vähem ja sellepärast need kontaktid on nagu paremad ja tihedamad, et ega inimene ikka igal pool inimene, et aga mist keskkonnast ta on tollest nagu juba need asjast sõltuvad, et kui palju ta suhtleb kellega või võimalust on suhelda, nii et jah, ma arvan nii.
Ilmselt see äärema termin tekis nõukogude ajal ja Tallinna poolt nüüd kuhugi Eestima serva vaadates ongi ju väga ülekohtune leida, et Setuma on kuskil äärealadel, et ta on äärema. Mulle tundub, et meil siit Haapsalu rahvana või Tallinna inimestena ja gruppis on ka Soomes elavad õigeusklike, on küll suur rõõm ära minna ja kinnitus seetõttu, et me näeme, et usk ei ole siit kandis kuhugile kadunud. Et religioossus Setumaal võib anda võibolla Eestimaa teistele piirkondadele mõnes mõttes silmad ette.
Noh, loomulikult nii kui inimene elab, nii kui on see usku olemas, et see on inimese nagu selline loomulik osa. Aga eks see loomulikus nagu mattub selle igapäeva sellise tegemiste ja noh, sellise materiaalse nagu tuisk liiga valla see, see usk, et usk on olemas kõikidel inimeste, sellist inimest ei olegi. Ka need, kes ütlevad, et ta ei usu, no see on ka uskumine jälle, et ma ei usu, et ma usun, et ma ei usu. Et tolles suhtes usk on inimese loomulik osa ja seisund, et ilma usuta nagu... Aga see usk loomulikult peab ka realiseerum tegudes, et kui inimene ütleb, et jah, et ma olen usklik, aga kui ta midagi ei tee, siis see usk on nagu ilma jõuta, et see tegu peaks nagu selle usule on ka reaalse jõu, et kui ma midagi usun, siis ka ma midagi teen, et see usk peab nagu realiseeruma sellises välises küljes ka, et ainult silmad taeva poole palvetades, et noh, ma võin olla küll väga usklik, aga usk ja tegu nagu käivad, nagu siis on üks ja sama, et need on ühe nagu kaks osa on usk ja tegu, need peavad kokku käima.
Soovan teile jätkuvat usku ja jõudu tegutsemiseks.
Aitäh!
Usk ja tegu kooskõlas. Niisugune on siis see lihtne reegel puhuks, et elu, ka usuvälu, võiks edasi kesta. Reegel, mille pakkus välja üks nendest preestritest, kellega selle kolme päeva jooksul juttu ajada võisin. Aga et tund on ikkagi ainult 60 minutit pikk ja kõike seda, mida isad Stefan, Tihon, Andreas, Viktor ja reisiseltseliste juhiks olnud isa Jüri sellel teel jagasid, seda kõike kohe kuidagi saatetunni sisse ei mohuta, tuleb lepita nende kildudega, mis täna kokku köödetud said. Seda mul käik oli inspireeriv. Nii nagu kogesime, on kohalikud inimesed lahked ja ootavad külalisi ikka tagasi. Võtkem siis sõita ja uudistada. Ja kui sealse kandi suurim püha, päätnitsapäev, jääbki augustikuusse, siis ei pea seda aega ootama jääma. Pealegi on siis koha peal tuhanded ja niisuguse massi sees ringi vaatamine ei pruugi alati olla kõige targem tegu. Setoma, nagu neljast aasta ajast rikas Eestimaagi, on ilus igal ajal. Võta vaid vaevaks väisata. Haapsalu Maarja Magdalena koguduse rahvas, kes kolme päeva jooksul teelistena mitmes kirikus palveks ja laulmiseks aega võttis, julgustab oma kogemusest, Setoma südames saab südamliku vastuvõtu osaliseks. Mina olen pereradio toimetaja Mara Pihlak, rõõmsa taaskohtumiseni Obinitsas Setoma südames, mis siis aasta jagu veel ka Soome-Ugri kultuuripealinna nime kannab.